Europako ekonomia ez da zulotik ateratzen eta egoera honetan Alemaniak austeritate politika ekonomikoekin jarraitzen du. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon bai.
Azteko Alemaniaren posizio gogorra aztertu behar dugu, zergatik austeritate politika horiek?
Bueno, hor dago Alemania geruta gogorrago posizio horrekin, ez uste gogorragoa lortxe, ez, aguantatzen ez. Kontuan hartu behar da azkenengo urtengo prebizioak ekonomiaren bilakaera eta zein izango den urte honetako aurreikuspena da, ba, bueno, Europa resesioan dagoela, ez, edo resesio inguruan, ez, Alemania bera ere, bai, ez, hor dago, bere hazkunde espero da urtengo barne produktu ordainaren 0,1 edo igotea, esan dut, hori da ja 0 inguruan, ez, hori da ja resesioaren atzerakaderen inguruan, ez, eta gainotzeko herrialdeak Europa herrialdekoa barne, ez, egoera horretan daude, eta, bueno, zer izanik ez, ba, egualdekoak, ez, ba, Estatu Espainiaren kasuan, no, Portugal, ez, beraz, ba, ikusten dena da, ba, Europako ekonomia atzeraldian dagoela, da, atzeraldian sartzeko bataz beste, herrialdekoa barne, eta horren aurrean, ba, oraindik Alemania jarraitzen ari da bere politika ortodoxoarekin, ez, hau da, austeridadea gauzaren gainetik, ez, ba, ez da ondo esplikatzen zergatik Alemania oraindik dagoen horrez. Alemania betik oso beldurra handia izan du pizka bat beste politika heterodoxo, politika keynesiarra, ez ba, pentsatuz ba, horrek eraman dezakela Europa ba, gastu publikoaren kontrola ezin batera, eta horrek ekarriko lukela ba, inflazioaren kontroleza eta tabar, ez. Hori dira pixka bat Alemaniak planteatu izan dituena, ez da, batik bat Bundesbanka, Alemaniako banku zentralean dagoen jendea, ez da, gaur gobernuak bat egiten ditu politika hori egin, ez? Da, beldur badago, ba, hori gertatzen bada, ba, ez da, ba, deskontrolatuko dela eta herrialde guztiak joango direla ez dakit norantz, ez? Baina, karo, praktikak esaten duena eta realitateak agertzen duena da, ba, ba, horrelako politika, austeridade politikarekin, ba, Europa geratu dagoela, eta ez dela ikusten urteren bukaerarako, ba, igoera azkunderik egon daitekenik.
Austeritate horiek besteak beste langabezia eta atzeraldia ekarri dute. Ze honik ekarri dute?
Barkatu?
Ia ze honik ekarri duten horiek?
Ba, prinsipioz, bueno, Alemaniaren zate, beraren zate agian, bai, basan edo, oraindik Alemania bestaren kengoparatuz, ba, oso Alema ekonomia esportatzailea da, baina, karo, eta horrek esportazioak areagotu ditu, eta Alemania egon da egoera, orain arte, ba, pixka bat bestearekin konparatuz, desentean, ez? Baina krisiari berari datorkio ere Alemania ere, esan nahi dut, Europako herrialdeak atzeraldian badaude eta espagatu askunderik, ba, Alemaniako esportazioak ere ba igarriko dute. Alemaniak esportatzen du besteak beste Europarantz, beste Europako herrialdetara, eta beste herrialde, Europako herrialdek ez badaude erosteko prest, eta ez badaude erosteko gai Alemanian egindako produktuak, ba, Alemaniako ekonomia azkenean, ba, igarriko du, eta igartzen ari da momentu honetan, eta horregatik da, azkenen urteko azkunde prebizio berantz doala, ez? Beraz, hori bada, azkenean, Alemania horra aguantatzen ari da, baina beste presioa dela, barne, eta Frantzia sartu da, azkenengo presio honetan ere, esanaz, ba, guk ere defizita ez dugu beteko 1,3, gastua gora joango da, ba, ekonomia atzeraldian dagoelako, eta ja, Frantzia sartu da atzeraldian, ez? Guztiok horiek, ba, gian, ez dakit, ikusten dena da, gero eta gehiago daudela prest, ba, Alemaniari presio egiteko, naiz eta Alemania momentu honetan bintzat oraindik ba, aguantatzen ari, ez? Baina ez dakit, noraino izango da kapaz Alemania aguantatzeko beste presioa jarraitzen badut, eta jarraituko dut, ikusita batik bat, zein den Europako ekonomiaren egoera.
Esan duzun bezala, oratzean besteak beste Bundesbank edo ba, Alemaniako Banku Zentralaren poterea, eta jakina atzean Alemaniako burgesia handia.
Claro, hor poderea, claro, Europako Banku Zentrala sortu zenean, ba, deno dakigu hor... prozesu horretan, ba, eredu diferenta zeudela eta azkenean Alemaniako Bundesbankaren eredua martxan jarri zela, ez? Eta gaur egun, ba, garbi dago horra egintzen duena Alemaniako ekonomia dela, ia da, ekonomiako handiena da, gogorrena da, eta, bueno, Bretaña handia kanpoan dago, ez dago eurogunean, eta eurogunean dagoenak, Europako Banku Zentralak, pixka bat, agintzen duen gune horretan, ba, Alemania da, jaun da jaun momentu honetan, ez? Kontuan hartuta gaina, ba, Frantziara geruta bajua dagoela, ez? Beraz, Alemaniak agintzen du, eta Alemaniako Banku Zentralaren politika ortodoxoa, gobernua jarraitzen ari da politika hori, ez? Baina nik uste dut politika horri ere agertzen ari zaizkiela hainbat zulo, ez? Eta hainbat, holako igesaldi bide batzuk, ez? Eta hori horrela dela, ikusiko du noraino aguantatu dezakeen lan aipatu bezala ortodoxia horrek, ez? Orain arte hor dago eta Europako Banku Zentralan daudenak horrelakoa dira eta Europako Banku Zentralak bere sorreran esan zuen bere helburu bakarra zela inflazioa kontrolatzea. Erreserba Federala edo Japoneko Banko konparatuz, Europako Bankuaren helburua diferentea da, da inflazioa kontrolatzea. Punto, ez dauka beste helbururik, ez? Erreserba Federala bai, ekonomia suspertzea, lana suspertzea, askundea suspertzea, eta bar. Eta orain Japoneko Bankuak hartu ditu beste neurri batzuk ekonomia suspertzeko. Baina Europako Banku Zentralak ezin du hori egin bere helburu bakarra delako inflazioa 2% inguruan kontrolatzea. Eta hori, helburu hori planteatu zen, betik izan delako hori Alemanian eredua. Hau da, Alemaniaren banku eredua, Bundesbankaren banku eredua, Europako Banku Zentralarentzat izan da gaur duena, hau da, bere moneta politika izatea bakarrik inflazioaren kontrola. Eta eredu horrekin jarraitzen bada, hori izaten du Alemaniak, aipatzen du, esan edo ez, que Banku Zentralen funtzioa da, beste gauza batzuk ez ditu Europako Banku Zentralak egin behar. Hori gobernuak egin behar dute, Europako Zentralak egin behar dute bakarrik inflazioa kontrolatu. Eta horretarako hartuko ditugu neurri hauek. Eta hortaz baliatzen da Alemaniako Banku Zentrala, bere politika aurra eramateko Europako Banku Zentralean.
Dena den, austeritate politikoari bai, baina bien bitartean Alemaniako metalgintzan soldataren igoera desente lortu dute.
Bai, egia da, nahiko notizia bitxi esan da, hau, egia da, lortu dutela aspaldiko partez, ez? Hoi urtetik gora ja horrelako igoerarik lortu gabe, ez? 4.3%, ez? Bataz beste, ez? Kontu hartu behar da gaina sindikatua metalekoa handia dela Alemanian, 2.3 milioi langile ditu bere barruan, eta gainera, konbenio hauek, gutxi gora bera, ia 3 milioi terri gora langilei dagozkiela, ez? Dagozkiela konbenio hau. Eta, egia da, askunde hau handia da, egia da, hasieran gehiago eskatzen zutela, 6.5, azkenean, geratu da 4.3, ez? Da, kontu hartuta inflazio honeko bia dela gutxi gora bera, benetan, hor irabazi erreal bat izango dituzte soldatak, ez? Nola lortu duten hau, segurazki presioa egiten dutelako, indarra dutelako Alemanian, eta Alemaniako ekonomia hobeto dagoelako hemen baino, esan dut, egoera hobeagoan dago sindikatuak presioa egiteko nire ustez, entzete, eta lortzeko goelako igoera bat, ez? Nola esplikatzen dago gero, esaten dut, hau baina, komenik izan daiteke, Europako beste herrialdentzat lehen aipatu dugun ildotik, ez esan da. Halo, Alemanak langile diru gehia badute, gehia kontsumatuko dute, eta kontsumo hori zati badintzen Europako beste herrialde batzuetatik etorriko da, ez? Eta beraz, horrek on egingo dio Europako ekonomiari, ari. Hau, ia, esan daiteke horrela, ez? Baina, ia da, holako igoera batek ere ez da lain garrantzitsua. Eta gaina kontuan hartu behar da ez dago bat, ez? Hau horrela da, baina gero, Alemaniako lan merkatu ere asko aldatu da azkenen urteetan, eta momentu honetan langile finkoa badaude, baina kilikolozko hau da, temporalak ere izugarri gora egin dute azkenen urteetan, eta hauek soldata oso bajuekin edo denporaldizko lanak indabiltza, eta benetan han ere lan merkatu ez da orain ikuste, hemen ikusten den bezalakoa.
Oiek minillo badira?
Batzuk bai, asko minillo badira, ez dakit sektore batzutan, industrian, asko dago industria Alemanian, ez dakit, kotxe industrian ez du ezagutzen datuak, industrian edo ze minijob diren, ez, segurazki lan kualifikatuetan da, industriatan kateetan ez dakit egongo den lako lanik, ez? Orokorrean, bai, orokorrean minijobak asko dira, eta denborazkoak asko dira, ez? Eta hori egin, soldata oso bajuekin eta oso baldintza txarrean lan aldebitzanak, segurazki 4.3%, igoera da, jakina, baina ez da berdina igoera hori, 600 euroko, 700 euroko soldata duena, edo 3-4 milakoa dituena. Daude sektore batzuk industria Alemanian, 3-4 mila euroko soldata egin dabiltzanak, horientzat, igoera nabarmena, 600 euro irazten duena, gutxiago.
Eta austeritate politika ekonomikoen aurka, Alemaniak esartzen dituen hoien aurka, Frantzia, eta Italia, Espainian estatua, eta bar. Ze proposatzen du Frantziar estatuak?
Bueno, Frantzia proposatzen duena, Frantzia eta hor Espainia eta Italia eta Portugalen artean hor sortzen ari da talde bat, ba, non eskatzen ari dira, ba, austeria politikak baretu egin behar direla, gutxitu egin behar direla, eta horrekin batera, pentsatu behar direla eta martxan indarren jarri behar direla azkunde politikak, ez, hau ekonomia suspertzeko politikak, ez. Eta horrek esan nahi du, ba, Europako Banku Zentralen politika aldatu egin behar direla, bankuak eta enpresa txiki eta hartaineko kredituak eta eman behar dizkietela lana sortzeko eta ekonomia perpisteko, eta horrek esan nahi du, ba, lehen aipatzen dugun bezala, politika ekonomikoaren aldaketa bat egon behar dela. Eta politika ekonomikoa ez dela bakarrik inflazioa kontrolatzea, kontuan hartuta gaur ez dela inflazioa arazoa, gaur arazoa da langabezia, izugarrizko langabezia, gero eta gora dijoan eta leku batzuetan bereziki ez, eta bereziki horren barruan, jente gaztearen langabezia, ez? Eta horren aurrean egiteko, ba lana, lanpostua sortu behar dira, ekonomia suspertu behar da, eta horrek nahi ez eskatzen du beste politika batzuk, gaur Alemaniak egin nahi ez dituen politika horiek, ez? Eta Frantzia eta Espainia eskatzen ari dira hori, ba, beste politika batzuk, eta hor, Europako Banku Zentralen papele izugarrizkoa da, ba, bera dauka, nola baita, ja, kreditua, ba, azkenean ekonomia realera heltzeko tresnak eta posibilitateak eta neurriak, ez? Eta hor ari dira presionatzen, ba, Alemaniari, ber, ba, berak onartzen duen, ba, Banku Zentraletik beste politika batzuk egitea, ez? Orain arte zute lortu egia da, baina egia da talde hau geru eta batuagoa dagoela politika hauetan, eskakizun hauetan, ikusiko dugu Holandek ezartzen den egoera horretan, ba, kontuan hartuta bere egoera ere ez dela hain ona batipat azkenengo urtean, eta denok, ba, indarra egiten badute, eta ikusita Europako ekonomia ez doala gora, eta atzeraldian sartzen ari dela, ba, agian, posibilia gehiago dago, ba, talde hauek planteatzen dituzten politika, ba, azkenean, ba, ez dakit, nola bitzateko, Alemaniari, ba, bere posizioa aldarazteko, ez? Orain arte bentzetez, baina geruta indar gehiago egiten ari da, eta beraien abotsa geruta gogorrago entzuten ari da Europako, ba, instituzioetan.
Ekonomiarekin jarraituz, baina gurera etorria. Eusko Jaurlaritzaren sarrerak aztertu nahi ditugu. Zergen bitartez gutxiago bildu dute, beraz?
Bueno, ba beraz, gutxiago badago, ba hor ajuste batzuk egin beharko dituzte, ez? Egia da lehengo lagulekoan, apirilera arte, badirudi, ba, espero zen baino, desbiazio hori izan dela 7,5 handiagoa, hau da, espero zen baino zergen bidez jaso dute 1,3 gutxiago eta espero zen igotea 3,7 gehiago. Beraz, azkenean hor dago hor utxune badago, desbiazio badago 7,5. Hori horrela jarraitzen badu desbiazio horrek, ba, ez dakit, ba, egon daitezke aldaketak, baina horrela jarraitzen badu, bagian urtearen bukaerarako izan daitezke 600 milioi gorako desbiazioa. Espero zenetik desbiazio hori, eta hori diru asko da. Eta hori horrela bada, ba, segurazki hori nunbaitetik murriztu beharko da. Egia da, Madrileko gobernua planteatzen ari dela nolabait hori defizit hori pixka bat zaundiago izatea, 0,5-tik 1,2, hor kalkulatzen da hori beste 300 milioiko hor holako koltsoi bat egun dezakela, zeina, claro. 600 gutxiago batzen badituzte, naiz da 300eko koltsoi hori eman, ba, beste 300 moztu beharko duten unbaitetik. Eta nondik moztu 300 milioi, ba, horrela jarritzen bada, ba, ikusten dugu nondik mozten den normalan gastu sozialetik, hezkuntza, osasuna eta beste bade sozial batzuk, ez? Ba, inbertsioak eta olako gauza moztuta daudelako, beraz, ba, ikusiko du zein izango den ekonomiaren bilakaera, baina tendentzia dentzet, lehenengo lau hilekoak, ba, irakutsi duen tendentzia hori jarraitzen bada gainotzeko beste 3-4 hilekotan, ba, ikusiko dugu azkenetan zuloa hori nabarmen igoko dela.
Zergen bitartez diru desente gutxiago bildu du Eusko Jaurlaritzak. Argi dago hor zeo zer egin behar dela.
Bai, gaina ikusita zerga guztiak jaitsi direla, Zergen bidez batu dena, osea, zerka zuzenak, hau da, IRPF horrentzen duguna, pertsona fiziko erantzit jauza, baina baita ere, sozietaten gaineko zerga gutxi egin du, bai, eta baita ere, ba, hori, ba, beste zerga zeharkakoa, bakarrik igodu gasolinak eta petroleonak, zerbait igodu, zerga bereziak, igodute 1,7, baina beste gainontzekoak bera egin dute, ez? Eta claro, zergak ba azkenean zergak gehiago batu daitezke zergatik ekonomiak ere gora egiten badu. Zergaren portzentaiak gora batzu esartzea la bestea, horre badu eragina eta hor ikusi beharko litzateke nork ordaindu behar duen gehiago, ez? Baina orokorrean zerga mailatik, osea zerga maila dago jarduera ekonomikoaren arabera. Eta zerga maila, gero ikusi daiteke nor gehiago ordaindu, baina zerga maila orokorra, ez? Eta ekonomiaren jarduera bera egiten badu, eta claro, bera egiten ari da. Atzeraldian badago, ba horre logikoki horrek esan nahi du zerga maila tik, zerga maila hori, zerga mailen bidez batzen den hori, ba gutxitu egingo dela eta gunberantz joango dela. Naiz eta ba zerga batzuk aldatuz, ba hor pizkat hori gutxiek eta hori ba bizka baretu, ez? Baina ba orokorrean zergatik jasoten den hori kopuru hori bera egingo du.
Bukatzeko, Luis, ia sei hilabete daramatza Iñigo Urkulluk lehendakaritzan. Ekonomian zer egin du?
Ba, ezer gutxi. Osea, ekonomian ezer gutxi egin du, ba, azken finean, ba, ekonomian hartzen ari den neurri garrantzitsuena da aurrekontuak. Aurrekontuan ikusten da hori zein izango den politika fiskala, nondi batuko diru eta zertan gastatuko duen. Gertatzen dana da, momentu honetan, ez daukala posibilitaterik aurrekontuak aurre ateratzeko, ba, ez daukalako gehiengo bat parlamentuan. Eta hori da, momentu honetan negoziatzen ari dena beste talde politikoa egin, gehiengo bat aurrekontu gaur ateratzeko. Hori ez den egiten bitartean, neurri ekonomiko garrantzitsuenak hor daude, isladatuta. Eta hori da, paralizatuta dagoena, ba ez duelako gehiengorik. Zergatik ez duen gehiengorik? Ba, hori da, bere politikak, ba ez dauka behar dan beste babes, ba ez alderdi eskarreko alderdien aldetik eta ez ere PP-en aldetik. Beraz, orain, badiru gaur robiar, ez da, dago bilera bate aurrienen, ba, ber, hori desblokeatzen dan, ba, bat ipat aurrekontu aurra ateratzeko. Bestela, horrela momentu honetan ez dauka posibilitate parlamentuan aurre egiteko. Eta hori ez bada egiteko, ba, neurri ekonomiko garrantzitsunak paralizatuta daude. Eta orain arte, ba, aurreko esaten beste baten esaten gruen bezala, ba, gertatzen ara, ematen dena da, ba, iasko aurrekontuen ba prorroga ero ba jarraitze, ez? Baina horrek esan nahi du ba PNV-ek bere politika aurre egiteko posibilitik ez duela, ba aurrekoen aurrekontu direlako.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mil esker eta datorren astearte.
Horrengo arte, bai, agur.
Agur.